Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia.
Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tahun ke-35 pelayanan AWR Indonesia, kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran dan pelayanan audio kami terus menerus dikompilasi. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan dan masih terbuka bagi Anda semua untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821-1061-1595 atau 0816-1188-302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
Aku telah mati bersama Yesus, hidupku baru di dalam Yesus. Aku memandang kemuliaannya setiap saat aku miliknya.
Selamat datang kembali dalam membuka nubuatan Alkitab. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi saat Anda mati? Pernahkah Anda takut akan kematian? Apa yang Alkitab ajarkan tentang kehidupan setelah kematian? Anda mungkin akan terkejut. Ini mungkin bukan apa yang Anda pikirkan. Sahabat pendengar, tidak terasa bahwa topik ketujuh saat ini merupakan pertengahan dari rangkaian membuka nubuatan Alkitab. Serangkaian presentasi yang berkelanjutan ini akan membantu Anda lebih memahami Alkitab, nubuatan, dan kemana arah tujuan dunia ini. Bila ini adalah yang pertama kali Anda mendengarkan, jangan khawatir, Anda dapat hubungi kontak AWR Indonesia yang akan disampaikan di akhir siaran ini. Untuk mendengarkan semua program sebelumnya dan menemukan beberapa materi untuk belajar lebih lanjut. Saya harap Anda terinspirasi oleh pemaparan sebelumnya, yaitu kepalsuan. Kita telah lihat bahwa tidak ada bukti alkitabiah bahwa hari peribadatan kepada Tuhan telah berubah dari Sabat hari ketujuh menjadi Minggu hari pertama. Hukum Allah itu adalah karakternya tidak pernah berubah. Sejarah menegaskan bahwa ibadah pada hari Minggu adalah tradisi buatan manusia. Konstantin yang menyatukan penyembahan pagan terhadap matahari dengan kekristenan yang berkedok ibadah pada hari Minggu. Mari kita ingat bahwa untuk setiap kebenaran Alkitab, setan memiliki tiruannya atau yang palsunya. Saat ini kita akan menemukan bahwa nubuatan mengungkapkan tentang apa yang orang yakini mengenai kematian akan menjadi pengaruh besar dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Bisakah kita menemukan harapan di balik kubur? Apa yang sebenarnya terjadi pada saat kematian? Pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat kematian memiliki jawaban Alkitab yang kuat. Saat ini mari kita berdoa sebelum bersama mempelajari kubur. Bapa Surgawi yang terkasih, Raja alam semesta, Raja hati kami, Tuhan, kosongkan diri ini, isi dengan Roh Kudus-Mu dan urapi bibir hamba hanya dengan firman-Mu. Kami memuji Engkau atas kebenaran yang kami temukan dalam firman-Mu, karena kami dapat mengandalkan-Mu ya Tuhan, dan kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus yang maha mulia. Amin. Sahabat pendengar, pernahkah Anda berada di samping tempat tidur orang yang sekarat? Atau merasakan sengsara karena kehilangan seorang anak? Jika tabir hitam kematian telah memisahkan Anda dari orang-orang terkasih dalam hidup Anda, mungkin Anda bertanya-tanya, apakah ini semua yang ada dalam kehidupan? Kita hidup, kita mati, lalu apa? Sejak mulanya, siklus hidup dan mati telah meninggalkan lubang di hati banyak orang. Saat ini kita akan menemukan bahwa Alkitab membuka kembali tabir dan memecahkan misteri kematian. Alkitab akan memaparkan kebohongan yang populer tentang apa yang terjadi ketika Anda mati. Dan saat ini kita lihat apa yang dikatakan Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Yesus memastikan, Ia memberi kita bukti yang kuat dalam kitab suci, sehingga kita tidak perlu menebak, bertanya-tanya, atau khawatir. Kita bisa tahu dan berlandaskan pada kebenaran. Saat ini, tolong untuk mengesampingkan semua pemikiran yang sudah terbentuk sebelumnya tentang masalah kematian, dan izinkan firman Tuhan berbicara. Izinkan Alkitab memberitahu Anda. Saat ini saya menyadari bahwa bahkan orang Kristen dan juga non-Kristen memandang soal kematian ini secara berbeda. Beberapa agama percaya pada reinkarnasi. Beberapa orang sekuler percaya bahwa kematian adalah akhir tanpa ada apa-apa setelahnya. Jika Anda bertanya kepada kebanyakan orang Kristen apa yang terjadi ketika manusia mati, mereka akan mengatakan seseorang memiliki jiwa yang masuk ke surga atau neraka ketika dia mati. Yang lain mungkin percaya pada api penyucian. Apakah orang-orang yang mati tertidur menunggu kebangkitan ketika Yesus datang, atau mereka sudah di surga? Dan jika mereka ada di surga, apakah jiwa itu memiliki mata? Bisakah mereka berbicara? Apakah mereka punya mulut atau telinga? Jika jiwa memiliki mata, mulut, serta telinga dan Anda bisa melihatnya di surga, mengapa jiwa itu harus kembali ke tubuh? Jadi ada beragam jenis pertanyaan yang membingungkan. Orang-orang benar-benar bingung tentang masalah kematian. Apakah jiwa itu baka, yaitu abadi atau kekal, atau apakah ada kebangkitan? Anda lihat, jika jiwa itu baka atau abadi, maka jiwa bisa pergi ke surga atau neraka segera setelah kematian. Jika jiwa itu baka atau abadi, maka orang mati sebenarnya bisa berbicara dengan orang hidup. Masalah kematian ada kaitannya dengan pertanyaan mengenai kekekalan jiwa atau tidak mati. Apakah kita memiliki jawabannya saat ini? Apakah itu akan diberikan kepada kita pada kedatangan Kristus yang kedua kali? Tema kita memberi kita jawaban. Jika terdapat dalam Alkitab, saya percaya. Dan jika tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Orang-orang segala usia dari segala zaman ingin tahu kemana manusia pergi ketika mati. Alkitab memberi kita jawaban yang bisa diandalkan yang mengungkapkan tidak hanya apa yang terjadi setelah kematian, tetapi juga bagaimana menghadapi kematian dengan harapan dan keyakinan baru. Pasal pertama dari kitab Wahyu memperkenalkan kita kepada seorang yang mulia, yaitu pribadi Yesus. Dia memakai jubah putih bercahaya, matanya seperti nyala api. Dituliskan dalam Wahyu 1 ayat 18, Yesus menyebutkan dirinya, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Sahabat pendengar, Yesus telah mengalahkan maut, jadi dia memegang kunci kubur. Setiap orang percaya yang mati dan beristirahat di dalam Yesus dapat menantikan kebangkitan. Tetapi ada yang mengatakan, apa yang diajarkan Alkitab tentang jiwa yang baka atau abadi? Baiklah, mari kita kembali ke kitab Kejadian, ke pekan penciptaan, untuk menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi ketika seseorang meninggal. Mungkin jika kita mengerti apa yang terjadi pada saat penciptaan, kita dapat memahami tentang apa yang terjadi ketika manusia mati. Alkitab berkata dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Perhatikan tiga kalimat kunci di sini. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Kemudian, menghembuskan napas kehidupan kepadanya. Dan manusia menjadi jiwa yang hidup. Apakah Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menempatkan jiwa yang kekal atau abadi dalam tubuh Adam? Tidak, tidak demikian. Justru ayat ini mengungkapkan sebuah rumus bagi manusia. Debu ditambah roh sama dengan jiwa yang hidup. Atau cara lain untuk menggambarkannya, elemen bumi ditambah napas sama dengan makhluk hidup. Jiwa yang hidup berarti seorang manusia yang hidup. Adam menjadi makhluk hidup atau seorang yang hidup. Anda lihat, saya tidak memiliki jiwa. Saya adalah jiwa. Saya adalah makhluk hidup, seseorang. Anda juga demikian. Sekarang kita ingin mencari tahu apa itu jiwa dan apakah jiwa itu baka, yaitu abadi atau kekal. Dan apakah jiwa bisa mati? Yehezkiel 18 ayat 4 memberitahu kita. Sungguh, semua jiwa aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Alkitab berkata bahwa jiwa yang hidup dapat mati, jadi seseorang dapat mati, kehidupan pun dapat mati. Tiga kata ini, jiwa, seseorang, kehidupan, bisa saling mengisi atau menggantikan. Matius 16 ayat 25-26. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Selanjutnya, untuk kata fana, berarti tunduk pada kematian. Anda bisa mati. Kata baka atau kekal atau abadi berarti tidak bisa musnah. Anda tidak bisa mati. Mari kita lihat 1 Timotius 1 ayat 17. Dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Hanya Raja semesta yang kekal atau baka. Kita sebagai umat percaya yang hidup dan mati di bumi akan menerima kekekalan hanya saat Kristus datang. 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16. Penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Sekali lagi, kebenaran yang diulang-ulang bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekekalan atau baka. Anda lihat, filsafat Yunani yang menyembah berhala mengajarkan bahwa jiwa itu baka atau kekal atau abadi. Itu adalah pengajaran buatan manusia, bahwa jiwa dapat hidup secara terpisah dari tubuh dan entah bagaimana ia memiliki kehidupannya sendiri. Spiritualisme dan filosofi New Age juga mengajarkan bahwa jiwa itu baka atau kekal atau abadi. Ajaran buatan manusia ini menyatakan bahwa jiwa terpisah dari seseorang saat ia mati karena keduanya adalah dua hal yang terpisah. Spiritualisme mengajarkan ketika Anda mati, ada bagian dari diri Anda yang melayang ke surga dan hidup terus dan Anda bisa kembali dan berkomunikasi dengan manusia yang hidup. Sahabat pendengar, dapatkah Anda lihat dan mengerti mengapa ini amat berbahaya? Iblis dapat menggunakan ide-ide palsu tentang kematian ini untuk menipu kita, dan iblis memang melakukannya. Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah suatu kesatuan yang menyatu secara fisik, mental, dan spiritual. Komponen-komponen ini tidak dapat dipisahkan. Dibutuhkan ketiga bagian itu untuk menjadikan seorang manusia seutuhnya. Mari kita baca apa yang Alkitab katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Artinya, tidak bisa dihancurkan, dan kita semua akan diubah.
Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tahun ke-35 pelayanan AWR Indonesia, kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran dan pelayanan audio kami terus-menerus dikompilasi. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan dan masih terbuka bagi Anda semua untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821-1061-1595 atau 0816-1188-302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
Ketika Tuhan menciptakan Adam, Dia menaruh napas di dalam dirinya, bukan jiwa yang baka atau kekal. Kejadian 2 ayat 7 menuliskan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pikirkan hal ini. Kematian adalah kebalikan dari penciptaan. Jadi, apa yang terjadi ketika seseorang meninggal? Apa yang kembali kepada Tuhan? Apakah ini sebuah misteri? Mari kita cari jawaban Alkitab seperti biasanya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Baik, jadi tubuhnya menjadi debu, dan rohnya yang kembali kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang terjadi dari orang tersebut secara sadar. Napas atau kekuatan dari Tuhanlah yang kembali kepada Tuhan. Kata Ibrani perjanjian lama untuk roh adalah ruah, yang berarti napas. Jadi, roh dan napas adalah hal yang sama, tetapi roh dan jiwa berbeda. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Itu adalah tubuhnya. Tuhan menghembuskan kepada manusia ruahnya. Itu adalah kata Ibrani untuk roh atau napas. Dan kemudian, manusia menjadi jiwa yang hidup. Ketika seseorang meninggal, tubuhnya kembali menjadi debu. Roh atau napas kehidupan, kekuatan dari kehidupan itu, kembali kepada Tuhan. Ayub 27 ayat 3 menunjukkan kepada kita, napas dan roh adalah sama. Kita baca Ayub 27 ayat 3. Selama napasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi roh Tuhan dengan jelas adalah napas, dan tidak ada roh hantu yang keluar dari hidung Anda. Jadi ketika kita berhenti bernapas, dan jantung kita berhenti berdetak, kita mati dan napas kita atau roh kehidupan kita kembali kepada Tuhan. Seperti yang Ayub katakan kepada kita, napas tidak sama dengan jiwa, napas sama dengan kehidupan. Apakah ada kesadaran dalam kematian? Mazmur 146 ayat 4 mengatakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah maksud-maksudnya. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 menuliskan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Apa yang dikatakan di sini? Orang mati tidak tahu apa-apa. Kenapa tidak? Karena ketika mati, pikiran mereka lenyap dan tidak ada lagi kesadaran. Mereka tidak lagi memiliki perasaan kasih, kebencian, atau ira hati. Orang-orang terkasih yang telah mati sedang beristirahat dengan tenang di kubur mereka. Sekarang fakta berikut ini mungkin mengejutkan Anda. Tahukah Anda bahwa Alkitab mengajarkan bahwa kematian itu seperti tidur? Tidur nyenyak yang berlangsung sampai kedatangan Yesus yang kedua kali? Dan tahukah Anda bahwa Alkitab mencatat perihal kematian seperti tidur ini lebih dari 50 kali? Mazmur 13 ayat 3 mengatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Lagi-lagi kita melihat bahwa Alkitab menyebut kematian sebagai istirahat. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyebutkan keberadaan jiwa yang kekal atau yang baka atau yang abadi. Tidak. Suatu hari ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan mengunjungi rumah sahabatnya Lazarus, Maria, dan Marta, Yesus menerima berita penting bahwa Lazarus sangat sakit dan sementara sekarat. Yesus menunggu 3 hari sebelum tiba di rumah mereka. Yang menarik adalah pernyataan yang Yesus buat dalam perjalanan ke sana. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 11-14. Dituliskan, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Murid-muridnya bingung. Ayat 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Murid-murid mengira Yesus bermaksud bahwa Lazarus sakit dan sedang beristirahat. Namun Yesus berbicara tentang kematian, bukan tentang beristirahat saat tidur. Para murid mengira Lazarus akan bangun di pagi hari dan merasa lebih baik. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Bagi Yesus, seperti juga bagi semua penulis Alkitab, kematian adalah tidur. Yesus kemudian mengunjungi rumah Lazarus dan berkata kepada Marta, perhatikan kata-kata Yesus dengan cermat. ditulis dalam Yohanes 11 ayat 23. Saudaramu akan bangkit. Jadi Yesus tidak berkata kepada Marta, jangan menangis, ini berita luar biasa, jiwa saudaramu sekarang ada di surga. Tidak, Yesus berkata, Lazarus akan bangkit dari kuburnya. Kita diberitahu selanjutnya apa yang dipercayai Marta tentang kematian dalam Yohanes 11 ayat 24-25. Dituliskan, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Marta yang menerima ajaran langsung dari Yesus percaya bahwa saudaranya akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Saat Kristus mendekati kubur, dia memanggil, Lazarus, marilah keluar. Dan atas perintah Yesus, Lazarus bangun dan keluar dari kuburnya hidup-hidup. Sahabat pendengar, mari kita bayangkan peristiwa ini dalam konteks kepercayaan populer bahwa begitu manusia mati, langsung ke surga. Jika demikian, maka saat itu di kubur Lazarus, Yesus akan melihat ke langit dan berseru, Lazarus, ayo turun. Pikirkan ini, jika saya yang menjadi Lazarus dan saya sudah di surga selama 3 hari atau 4 hari, dan Yesus memerintahkan saya untuk turun, saya akan langsung menjawab, oh tolong Tuhan, tidak, saya suka sekali di sini, saya benar-benar tidak ingin kembali ke bumi. Tidakkah Anda akan mengatakan itu juga, sahabat pendengar? Jika benar apa yang dipercayai orang-orang, bahwa orang mati langsung ke surga, Lazarus sudah menulis sebuah kitab di dalam Alkitab tentang kemuliaan yang dilihatnya di surga. Atau ya katakanlah, paparazzi pada zaman itu akan menanyakan 1 juta pertanyaan pada Lazarus tentang seperti apa surga itu. Tapi tidak ada catatan apapun tentang yang seperti itu, karena memang tidak demikian. Lazarus tertidur sepanjang waktu di kubur, persis seperti yang Yesus katakan. Orang mati tidak langsung ke surga, para sahabat. Alkitab menyebutkan kata jiwa 1600 kali, tapi tidak pernah menggunakan istilah jiwa yang baka. Dan Alkitab selalu menggambarkan kematian sebagai tidur. Pikirkan hal ini dengan cara seperti ini. Pasien yang menjalani operasi seringkali menggambarkan pengalaman mereka ketika di anestesi atau dibius. Mereka merasa pusing. Berjam-jam berlalu sampai pasien tersebut bangun, terkadang mereka terbangun dalam kebingungan atau merasakan sakit dan bertanya-tanya, apa yang baru saja terjadi? Dia kemudian menyadari bahwa dia ada di ruang pemulihan. Dan saat pikirannya kembali jernih, dia menyadari bahwa waktu telah berlalu. Di antara waktu dia merasa pusing dan kemudian waktu dia merasa sakit. Meskipun rasa sakit sepertinya dialami tepat setelah pusing, sesungguhnya orang ini tertidur dan tidak sadar sementara waktu berlalu. Hal ini menunjukkan apa yang terjadi pada saat kematian. Orang tidak akan menyadari bahwa mereka telah mati. Ketika mereka tersadar, Yesus sementara datang di awan-awan. Sekarang, bagaimana dengan pencuri di kayu salib? Bukankah Yesus berkata bahwa ia pergi ke surga? Lukas 23 ayat 42-43 menuliskan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus tidak menjanjikan kepada pencuri itu dia akan bersama Yesus di surga pada hari itu juga. Tidak, Yesus sendiri tidak pergi ke surga di hari kematian itu. Ingat, dalam kematian, Yesus tidur dalam kubur, dan pada pagi kebangkitan, Yesus dengan jelas mengatakan dalam Yohanes 20 ayat 17, aku belum pergi kepada Bapa. Jadi bagaimana kita memahami apa yang dikatakan Yesus kepada si pencuri? Inilah yang Yesus katakan, engkau akan bersama denganku di surga. Janji itu yang diberikan. Pencuri itu mati dengan jaminan hidup yang kekal, seperti anak Tuhan lainnya, untuk dibangkitkan pada pagi kebangkitan yang besar itu, pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Sahabat pendengar, kita perlu mengingat bahwa dalam manuskrip asli Kitab Suci, bahasa Yunani tidak memiliki tanda baca. dan kemudian tanda baca itu ditempatkan berabad-abad setelahnya. Jadi ada ayat di dalam Alkitab di mana tanda baca koma salah ditempatkan. Dan hanya dengan memindahkan tanda baca koma pada satu kata, maka Alkitab sepenuhnya selaras dengan dirinya sendiri. Ayat yang baru saja kita baca dalam Lukas 23 ayat 43. Tempat koma dalam ayat ini seharusnya, seperti yang tadi saya bacakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga, koma, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi sahabat pendengar, tanda baca koma itu membuat perbedaan yang mencolok. Jadi kita bisa lihat dengan jelas bahwa ketika manusia mati, ia tertidur dan menunggu kebangkitan. Jadi kita tahu bahwa inilah kebenarannya. Maka kondisi kekekalan yang terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali adalah kebohongan. Sebab hanya Tuhan yang memiliki keabadian atau kekekalan. Mengapa setan ingin kita percaya bahwa kita tidak mati? Itu dimulai dengan kebohongan pertama di Taman Eden. Dan umat manusia masih mempercayai kebohongan ini ribuan tahun kemudian. Malaikat jahat dapat menyamar sebagai orang yang kita kasihi yang sudah mati. Mereka dapat membawa pada kita apa yang mereka sebut pesan dari balik kubur. Mereka dapat menyesatkan kita agar menerima kebohongan setan. Jangan jatuh pada kebohongan pertama setan. Ada cara yang dianggap sakral oleh banyak orang. Satu cara melalui mana setan mengikat jiwa. Ada suara berbicara, ada penampakan muncul, dan kekuatan sihir merasuki manusia. Cara ini adalah spiritualisme. Itu bisa dimulai hanya dengan bermain-main dengan jelangkung, belajar cara membaca mantra, bagaimana menjadi dukun sihir, tetapi kemudian tampaknya tidak ada jalan keluar. Situasi di mana manusia pikir tidak ada konsekuensinya adalah salah satu tipu daya setan yang paling berhasil. Setan tahu bahwa kebenaran yang diterima karena mengasihi kebenaran itu akan menyucikan jiwa yang menerimanya. Karena itu setan terus mencari cara untuk menggantikan kebenaran tersebut dengan teori palsu, dongeng-dongeng, dan injil-injil yang lain. Malaikat jahat atau penampakan yang berpura-pura dari dunia roh terkadang mengatakan peringatan dan menubuatkan kejadian di masa depan, tampil seolah-olah dapat dipercaya, dan ajaran mereka dengan segera diterima. Mereka mengaku bahagia di surga dan menempati posisi yang ditinggikan di sana. Kemudian saat kepercayaan diperoleh, mereka menyajikan doktrin yang merongrong kitab suci. Sahabat pendengar, jika ada roh yang datang kepada Anda, Anda perlu membandingkannya dengan Alkitab. Apa yang mereka katakan? Apakah itu cocok dengan Alkitab? Inilah caranya Anda dapat mengetahui. Dan inilah mengapa kita perlu mengerti Alkitab untuk diri kita sendiri, para sahabat. Sebelum mengakhiri pembahasan kali ini, mari pastikan bahwa kita harus terus-menerus berpegang kepada firman Tuhan. Rajin mempelajari kebenaran Alkitab agar terlepas dari segala bentuk penyesatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah terang dan keselamatan kami. Jalan-Mu selalu yang terbaik. Terima kasih telah menjelaskan dalam Alkitab bahwa ketika kami mati, kami hanya tertidur. Tuhan, lindungi kami masing-masing dari mara bahaya, khususnya dari ajaran palsu dan tipuan spiritualisme yang membinasakan. Karena dapat berlindung kepada-Mu, maka kami tidak perlu takut. Kiranya masing-masing kami sepenuhnya percaya kepada-Mu. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Amin.
Pendengar setia dan budiman yang kami kasihi, demikianlah seluruh rangkaian program acara yang dapat kami persembahkan. Terima kasih kepada semua pendengar yang setia. Kita akan bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama pada esok hari. Salam kasih dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati.